Azadlıq radiosu söyləyir. Bugün 10-cı may Düşənbə. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıqda Европа Бирлиги Грециядагы финанс кризисинин башка элдерге жайылуун токтотуу үчүн зур көлөмдүү жардам планы болдурду. Афганистан президенти Талибан менен келишүү үчүн Вашингтондон яклоо табарга тырыша. Козан һәм Уфадагы жеңүү күнү тантаналары. Козанда халал ризыктар соклоо һәм таратуу шилтери иштей башлады. Тапшыруу башында соңгу хабарлар.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Распадский көмір базында шартлауларда 32 кіші халяк болды. Сербияда албанларының көмек қабірлігі табылған. Русия президенті Дмитрий Медведев Сурия һәм Түркияға сәфәрін башлай. Хәзір бұ һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімет. Кемерово өлкәсіндегі Распадский көмір базында шартлауларда халяк болғандарының саны өсе. Ең соңғы хабарларға қарағанда 32 кіші өлген. Жер астында 60-лап кіші әлі де бар. Русияның әдеттен тыш хәлләр министрі Сергей Шойгу сөзлеріне қарағанда, шахтының ең тирен жерін су баса, онда 13 кіші қалған болырға мүмкін. Шартлау орнында 560 құтқарушы һәм 125 машина эшли. Шартлаулар 9-нчы майга каршы төндә булды. 9-нчы майда яңа шартлау куркынычы сәбәпле құтқарушылары туктатылып торды. Күмер базында туган эшләгән бер хатын-кыз 2 шартлау арасында 4 сәгать булды. Шул вакыт эчендә кешеләрне чыгарып бетереп була иде дип сөйләде.
За 4 часа все равно же можно было до взрыва вывести их как-то. А после второго, конечно, такое силы в 3 раза больше. Они, естественно, там что-то будет, но не знаю.
Тикшерү комитеты шахтада метан газы шартлаган деп хабар итти. Кемерово өлкәсе шахталарында шартлаулар еш була. Бу фаҗигада якыннарын югалткан гаиләләр белән психологлар эшли. Аларга куткару эшләре барышы турында сәгать саен хабар ителә. Өлкәдә 7 көн җир астында калган кешеләрнең дә исән табылу очраклары бар. Русиядә күмер табу сәнәгать икътисадының иң табышлы өлкәләренең берсе, әмма шахталарда хезмәт шартлары һаман искергән килеш кала. Икътисадчы Евгений Гонтмахер күмер табу сәнәгатенә яхшы идарәчеләр җитми диде. 1 миллион тонна күмерне табу бер шахтерның гомере дигән сүз. Шахтерлар үзләре дә еш кына эш кагыйдәләрен сакламый, җир астында тәмәке тарта дип сөйләде икътисадчы. Распадский күмер базы Русиянең иң заманча җиһаздырылган шахталарның берсе санала. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путин шартлауны тикшерү комиссиясен төзеде. Аны беренче вице-премьер Виктор Зубков җитәкли. Халак булган шахтерларның гаиләләренә 1 миллион сум, каты яки уртача яраланганнарга 4 мең, жигилчә яраланганнарга 200 мең сум түләнәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сербиядә 250 ләп Косово албаны җирләнгән күмәк каберлек табылган. Бу хакта бүген Сербия прокуратурасы хәбәр итте. Мәетләр 90-нчы еллар азагында Косово белән чик буендагы Рашка шәһәре янында җирләнгән. Сербия прокуратурасы тикшерүне Европа Берлегенең хәрби җинаятьләр һәм полициянең Косоводагы вәкилчелеге белән бергә алып бара. Европа Берлеге финанс министрларының еврозонада кризиска каршы чаралар турында килешүеннән соң, бүген финанс базарларында евроның бәясе үсә башлады. Тотрыклылык фондына 750 миллиард евро акча салырга килешенде. Европа Үзәк банкы евро кулланылган илләрнең бурычларын сатып алачагын белдерде. Узган җомга тирән кризиста булган Грециягә ярдәм турында килешенде. Белгечләр кризисның Европаның башка илләренә таралу ихтималын фаразлый. Дүшәмбә гыйрагы өчен агымдагы елның иң канлы көне булды. Төрле шәһәрләрдә булган террор һөҗүмнәрендә 75 кеше һәлак булды, 200 ләп кеше яраланды. Бабил вилаяты Хилла шәһәрендә 3 шартлауда кимендә 40 кеше үлде. Фабрика янында 2 машина шартлады, 3-нчесе интихар һөҗүме булды. Багдадтан көньяк-көнбатышка таба урнашкан Сувайр каласында 2 интихар һөҗүмендә 11 кеше һәлак булды, 70 ләп кеше яраланды. Русия президенты Дмитрий Медведев бүгін Сурия һәм Төркиягә сәфәрен башлый. Дәмәшкдә Русия илбашы Сурия президенты Башар әл-Асад белән очрашачак. Сөйләшүләр сәүдә, икътисади һәм хәрби хезмәттәшлек тирәсендә барыр дип көтелә. Шулай ук ике ил җитәкчеләре якын көнчыгышта сулых урнаштыру турында фикер алышачак. Сишәмбе көнне Медведев Анкарага барып, Төркия җитәкчелеге белән очрашачак. Төркия белән Русия арасында визаларны бетерү килешүе имзаланыр дип фаразлана. Быел гамәлгә керер дип көтелгән бу тәкъдимне беренче тапкыр Төркия премьеры Тайип Эрдоган декабр аенда Мәскәүгә булган сәфәре вакытында күтәреп чыккан иде. Карарда Төркия һәм Русия ватандашларын бер айлык туристик сәфәрләрендә виза таләбен гамәлдән чыгару истә тотыла. Укырга яки эшләргә баручылар өчен виза кирәк булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 2010 елга дөньяда сәламәтлек саклау статистикасы исемле хисабын игълан итте. 2007 һәм 2008 елларда иң озак яшәүчеләр японнар булса, быел аларны Әдрән диңгезе буенда урнашкан кечкенә Сан-Марина дәүләте кешеләре куып җитте. Биредә уртача гомер озынлыгы 83 яш. Япониядә хатын-кызларның гомер озынлыгы 86 яш булса, ирләрнеке 79. Иң кыска гомерле Афганстан һәм Зимбабведә яшәүчеләр уртача 42 яш. Русиядә гомер озынлыгы 2000 елдан алып 2008 елларда 3 елга артып, ирләр өчен 62, хатын-кызлар өчен 74 яшкә җиткән. Иң аз бала тапкан илләр Көньяк Корея, Босния һәм Герцеговина. Русия бала табу өлкәсендә Австрия, Греция, Испания, Италия белән бер дәрәҗәдә. Иң күп бала Афганстанда туа һәм үлә. Афганстанда 1 яшкә кадәр 1000 баланың 165-е үлә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганстан президенты Талибан белән килешү өчен Вашингтоннан яклау табарга тырыша. Казан һәм Уфадагы җиңү көне тантаналары тагын быел тагын да купшырак итеп оештырылды. Бу темаларга без Грециядәге финанс кризисының башка илләргә җәйләүен туктату чаралары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Грециядәге финанс кризисының башка илләргә җәйләүен туктату максаты белән Европа берлеге зур күләмле ярдәм планы булдырды. Якшәмбе Брюссельдә үткән очрашуда берлек илләренең финанс министрлары бу чараларга 440 миллиард евро бүләргә килеште. Европа комиссиясе һәм Халыкара валюта фонды өлешендә кушканда ярдәм пакетының күләме 1 триллион долларга җитәчәк. Грециядәге финанс янгынын сүндерү тырышлыкларын Али Гилми күзәтә.
Шушы хәбәрдән соң дүшәмбедә Азия һәм Европаның финанс базарларында җанлану күзәтелде. Җомга кичендә евро 1 доллар 25 центка калган булса, дүшәмбе иртәсендә ул шундук 1.30га күтәрелде. Европа берлегенең тышкы эшләр министры Катерина Аштон бу планны Европа һәм дөнья икътисады өчен яхшы план дип бәяләде. Халыкара валюта фонды башлыгы Доминик Штраусхан алга таба зур адым дип атады. Германия канцлеры Ангела Меркель бу пакет евроны саклау өчен бик кирәкле чара диде.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Bu paket ortak akçabızını saklau hem kişeytu işen. Evro tarihinda, Evropa Birligi tarihinda bu əli kurulmagan hal. Gadetten tış vəziyyette biz akçabızını saklayibiz. Uzi bizni vatandaşlarga kilgende şunu aytin. Biz Alman halkının da akçaların saklayibiz.
Wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
Европа берлеге финанс министрларының якшәмбе Брюссельдә башланган очрашуы дүшәмбе иртәсенә кадәр сузылды. 11 сәгать барган сөйләшүләр нәтиҗәсендә башта уйлаганнан да зуррак күләмдә ярдәм планы булдырырга килешенде. 3 елга каралган бу план нигезендә авыр хәлдә калган илләргә ярдәм итү өчен 440 миллиард евро күләмендә акча бүленә. Сүз евро акчасын куллануучы авыр хәлдә калган Греция, Испания, Италия, Португалия кебек илләр турында бара. Халыкара валюта фонды моңа тагын 250 миллиард евро, Европа комиссиясе 60 миллиард евро өстиячәк. Европа комиссиясының иқтисад һәм акча сәясәте комиссары Оли Рен Европа берлеге уртак валютаны һәр төрле чаралар белән саклаячак диде.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states
Европа берлеге әгъзалары, Европа комиссиясе, Европаның үзәк банкы бергәләп күргән тырышлыклар шуны күрсәтә. Без евроны саклау өчен кулдан килгәннән барында эшләячәкбез.
Ләкин ярдәм алуының шартлары да бар. Ангела Меркель сүзләренчә, еврозонасына кергән илләр финанс проблемнарын чишүне хәзер тизәйтергә тиеш булачак. Ярдәм алыр өчен Халыкара валюта фондына һәм Европа берлегенә гамәл планын тапшырырга кирәк. Аның үтәлеше тикшерелеп барылачак. Дөньяның берничә үзәк банкы бу ярдәм планына теләктәшлек белдерде. Кушма штатларның федераль резерв система төрле илләрнең үзәк банкларына доллар кирәк булса, алыштырып бирергә әзер булуын әйтте. Европаның үзәк банкы гадәттән тыш чара буларак үзенең күптәнге сәясәтенә каршы килеп, еврозонасына кергән хөкүмәтләрнең бурычларын сатып алачагын белдерде. Дүшәмбедә ике үзәк банк, Германия һәм Финляндия банклары бу эшкә инде керешүләрен хәбәр итте.
Грециядәге финанс кризисының башка илләргә таралуын туктату максатындагы чаралар турында Али Гыйльми сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи 4 көнлек рәсми сәфәр белән Вашингтонга килде. Әлеге сәфәрнең төп максаты илдә Талибан белән уртак тел табу сәясәтендә АКШ президенты Барак Обама хакимиятеннән яклауга ирешү. Карзаиның Америка сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
АКШ президенты Барак Обаманың март айында көтелмәгәндә Кабулгә булган сәфәреннән соң Афганистан белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр бераз суынган иде. Сәбәбе исә рәсми сәфәр вакытында Барак Обаманың Афганистан башлыгы Карзайны тәнкыйтьләве иде. Обама Карзай хөкүмәтен сайлау вакытында теркәлгән коррупция очракларына каршы җитди чаралар күрмәүдә гаепле. Карзай сайлауларда яңа президент итеп сайланды, ләкин бәйсез күзәтүчеләр сайлау үзәкләрендә хәрәмнәшүләр булуын алга сөрә. Бу вакыйгадан соң АКШ дәүләт рәсмиләре арасында Карзайның президентлыгы һәм аның уртак чараларга керткән уңышларына карата төрле карашлар яңгырады. АКШ белән Афганистандагы бу сәяси киеренкелек бу көннәрдә бераз булса да басылды сыман. Карзайы бу сәфәр вакытында Талибан башлыклары белән уртак тел табу утырышлыклары өчен АКШтан яклау көтә. Илдәге иминлек мәсьәләсе һич шексез сәфәр вакытында иң күп сөйләшеләчәк мәсьәлә булачак. Афганистан соңгы вакытта Пакистан шигенә якын вилаятләрдәге Талибан хәрәкәтеннән шикаятьче. Вәзиристан төбәгендә соңгы атналарда арткан киеренкелек борчы уята. Мәгълүм булганча, узган атна Нью-Йоркның Таймс мәйданындагы һуҗым соңгы минутта полицияның вакытында чаралар күрүе белән туктатыла алган иде. Әлеге һуҗым белән бәйләнеше булган Пакистанны шулай ук Талибанның Афганистанда зур чаралар башлау турында планы булуында кире какмады. Афганистанның Пакистан җиренә якын вилаятләрдәге киеренкелек артуыннан соң Обама идарәсе Пакистанны да Талибан һәм Әл-Кайдага каршы җитди чаралар күрергә чакырган иде. Күзәтүчеләр Афганистанда соңгы вакытта сугышчыларның төрле җирләрдә һөҗүмнәр башлавын һәм бу һөҗүмнәрнең бик тиз тарайакка таралуын белдерә. Бу усул белән сугышчылар илдә хаос тудырып, хакимиятнең идарәне югалта баруын күрсәтергә тырыша, дип фаразлана. Бу да һич шексез Карзайы хөкүмәтен уңайсыз хәлдә калдыра. Карзайы бу уңайдан үз көчен күрсәтергә тели һәм үз сәясәтенә яклау изли. Обама идарәсе гомумланганда Карзайның Талибан белән уртак тел табу утырышкларына каршы түгел, ләкин Ак Йорт зур Талибан башлыклары белән сөйләшкәндә сак булырга чакыра.
Әфган президентының АКШ сәфәренә Мәтин Карышмас тукталды. Hürmetli tinglovchilar, dünya hallarına kuzatuvlarını siz Ozatlık Radyosu'nun internet sayfasında da okuy olasız. Bizning adres ozatlik.org.
Bizning bir saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Bu атна ахырында Россиядә җиңү көнен бәйрәм иттеләр. Татарстанда җиңү көнен үзенчә Мәскәүдән артык калышмыйча бәйрәм итте ди журналистлар. Казанда республика президенты Рустам Миңнеханов сугыш ветераннарын купшы табынга җыеп бәйрәм белән котлады. Җиңү парады урам йөрешләре дә узды. Татарстанда җиңү көненең ничек үтүе турында хәбәрчебез Рустам Исхакый сөйләр.
Кайбер ветераннар 2-нче дөнья сугышы вакытында бер ядрә Казанга кадәр килеп җитә язган дип сөйли. Тарихчылар шулай ук Югары Ислан районы тирәсендә хатын-кызларның окоплар, саклагыч чокырлар казуларында әйтә. Ә инде төгәл булган хәлләргә күз салсак, сугышның 1-нче көннәрендә үк республикага Украина, Беларусия, Балтик буе, Ленинград һәм Мәскәүдән 70-кә якын оешманы күчерәләр. Ул елларда җитештерелгән һәр 6-нчы очкыч һавага Казаннан күтәрелә ди. Шул ук вакытта Татарстанда оештырылган 7 дистәгә якын хастаханәгә сугыш кырларыннан яралыларны җибәргәннәр. Хәзер ул канлы вакытларны, вафат булган сугышчыларны искә алу чаралары үтә. Каберләргә чәшкәләр куела. Алладан ярлыкау сорап дугалар кылына. Бер генә ил дә, бер генә халык та үз ирлеге өчен шул дәрәҗәдә югары хак түләмәгән. Бу яралар беркайчан да төзәлмәс, диде үткән атна азагында ветераннарга багышлап әзерләнгән тамашада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Республика җитәкчелеге сугышта катнашканнар, тул калган хатыннарны, Ленинград блокадасы ветераннарын, барлыгы 600-гә якын кешене башкаладагы Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрына җыйдылар. Кунаклар арасында Берләшкән дәүләтләр берлеге һәм Балтик буе илләреннән килүчеләр дә бар иде. Сәхнә түрендә Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе, җыр һәм бию ансамбле, Татарстан халык уен кораллар оркестры белән бергә Мәскәү, Украина, Белоруссиядән килгән артистлар да чыгыш ясады дип белдерә Ватаны Татарстан газетасы.
Оештыру буенча, минемчә, бик зур югарылыкта оештырылды. Парад та, ветераннарга күрсәтелгән хөрмәт тә, менә фатирлар белән тәэмин итү, башка нәрсәләр, ниндидер күңелгә ятышлы әйберләр күбрәк булды, әлбәттә, 65 еллык булгачтан. Мин башка нәрсә турында уйланып йөрдем әле менә кичә дә. Ветераннар кимегәннән кими бара, кичә паркта инде менә шул сәгать 4-тә булганда бер ветеран да юк иде диярлек, бик сирәк очрады каршыга. Бу дата менә әкренләп гадәти бер календарь датасы гына булып калмас микән дигән шик бар миндә.
Диде Татарстан телерадиокомпаниясының яңалыклар хезмәте җитәкчесе Фирдус Хималетдинов. Казан үзәгендәге 1000 еллык паркындагы җиңү парадының тамашачыларга истә калган өлеше ретро автомобильләр чыгышы булгандыр. Шулай ук минем бабам белән парадта акциясендә җиңүче яңа буынның ветераннарны каршы алуы һәм геройларны халык төркеме аша трибуналардагы мактаулы урыннарга озатулары да үзенчәлекле иде. Урал машиналарында барлык төр гаскәрләрнең хәрбиләре мәйданга үтте. Хәрби форма кигән артистлар смуглянка киенә табаннарыннан ут чыгарды. Шуннан соң Русия, Татарстанның дәүләт байракларын һәм җиңү байрагын алып чыктылар. Үзәк сәхнә экранында Кызыл мәйдандагы парад күрсәтелде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт шурасы хөкүмәте исеменнән сугыш ветераннарын, тыл хезмәтчәннәрен, Казан гарнизоны хәрбиләрен җиңүнең 65 еллыгы белән котлады. Рөстәм Миңнеханов чыгышыннан соң 1000 еллык мәйданында хәрби парад башланды. Ә инде 1000 еллык мәйданында узган парадтан соң җиңүнең 65 еллыгына багышланган тантана Казан кирмәненең тугралар залына күчә. Биредә сугыш ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре өчен Татарстан президенты исеменнән тантаналы кабул итү узган. Анда шулай ук республиканың дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, дәүләт шурасы рәисе Фарит Мөхәммәтшин, премьер-министр Илдар Халиков һәм башка дәрәҗәле кунаклар чакырылган була. Быелгы табында төрле районнардан 61 ветеран һәм тыл хезмәткәре катнаша. Татарстан башкаласыннан район авылларга таба китсәк тә, җиңүнең 65 еллыгына багышланган төрле чаралар үтә. Ветераннарга кадер-хөрмәтне һәр кайсы үзенчә күрсәтергә тырыша. Мисал өчен Казаннан 100 чакрым ераклыктагы Балык бисәсе районы Күки авылында 2-нче дөнья сугышында һәлак булган авылдашлар хөрмәтенә игенәчеләр ярдәмендә яңа һәйкәл булдырыла.
Барысы да авылдашлар, байдалары булса да авылдашлар, азна кайда эшләгән мо, Казанда эшләгән мо, районда эшләгән мо, һәм инде, конечно, иң күп кеше куеп инде, әле бер без авыл советы белән берлектә инде, Сам глава Гилманов Рустам Ибраһимович белән берлектә эшләнде инде бу эш.
Ди Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков. Шушы көннәрдә һәйкәлне тантаналы төстә ашалар. Килгән кунаклар арасында район башлыгы Илхам Вәлиев һәм Күкидән чыккан Советлар Союзы герое Миңнулла Гизатуллинның туганнары, авылдашлар була.
Моннан бу ел бүләкләр бик күп булды. Инде бу 63 еллыкка безнең быел кебек бу башта беренче медальләр тапшырылды тантаналы системадә, астында аннан соң инде шулай президентыбызның пакетларын тараттык.
Әлеге авылдан 453 кеше икенче дөнья сугышында катнаша. Шуларның 183-е мәңгелеккә яу кырында ятып кала. Бүген 65 еллык бәйрәмне 4 ветеран гына исән-имин каршы ала.
Татарстандагы җиңү бәйрәме чараларын Рөстәм Исхакый күзәтеп үтте.
Азатлык радиосы.
Қозандағы жиңу бәйрәменә багышланган чаралар турында сүзне дәвам итәбез. Татарстанда да, Башкортстанда да бассейннарга йөрү бик кыйбатлы шөгыл булса да, 9 май бәйрәме алдыннан Қозаннар бушка йөзе алды. Онда тәүлек буе 1000 кеше бер-бер артлы йөзде. Оештыручылар мондай чара Русияның бер генә шәһәрендә дә юк дип белдерә. Оргсинтез бассейнында хәбәрчебез Наил Оланда йөзеп кайтты.
Казаннар Ла-Манш бугазының бер ярыннан икенче ярына кадәр булган араны 3 тапкыр йөзеп чыкты. 8 май көнне иртәнге 8 сәгать 30 минутта башланган эстафета нәкъ бер тәүлек буе дәвам итте. Анда нәкъ 1000 кеше катнашты. Орксинтез бассейнында Русияның бер генә каласында да булмаган мондый йөзү 3 тапкыр үтә икән инде.
Но насчет мира я не могу сказать.
Дөньяда мондый ярышның булу-булмавы турында мин әйтә алмыйм, чөнки күп төрле ярышлар үтә, әмма Русиядә без беренче булган идек, әле дә беренче булып калабыз.
И сейчас первый.
Дип белдерде әлеге ярышның баш судьясы Алексей Камешков. Аның сүзләренчә, 1000 кеше бер-бер артлы 100 метрга йөзүне алар 1997 елда җиңүгә 52 ел тулганда үткәргән булган инде. Ул вакытта да башта спорт һәм сугыш ветераннары стартка чыккан, ә аларны яшьләр дәвам иткән. Икенче эстафета 2005 елда үткән. Ул җиңүнең 60, ә Казанның 1000 еллыгына багышланган. Йөзәргә яратканнар да әлеге чараны оештыручылар да бу эстафетаны бер яктан бәйрәм чарасы буларак бәяләсә, икенче яктан исә сәламәт яшәү үрнәге булып тора ди. Эстафетага беренче булып чыккан ветеран Рубен Шахназаров сүзләренчә, йөзә белгән кеше дөньяга бөтенләй башка карашта тора, төрле хәлләрдә дә куркып калмый.
Плавающий человек, он будет жить всегда в любой среде.
Йөзә торган кеше төрле хәлдә дә яшәячәк. Йөзмәгән кеше бөтен нәрсәдә дә шикләнгән, хәтта комлыкта да башкалардан кыенсына.
Развлечение. Он не может на пляже развлечься. Он стесняется окружающих людей.
Соңгы вакытларда Казан үзен футбол, хоккей һәм баскетбол башкаласы буларак таныта. Яхшы йөзүчеләр әллә ни күренми. Алексей Камешков исә яхшы йөзүчеләр бөтенләй юк түгел, алар бар дип белдерә. Әле менә яңа гына үткән Россия чемпионатында Казаннан Яна Мартынова 18-нче мәртәбә чемпион дәрәҗәсе алган. Петербурда 400 метрга йөзүгә чыккан 3 казанлы арасында иң кечкенәсе Айгыл Сабирова булган. Айгылгә 13 яш кына булса да, ул спортмастер. Оста йөзүчеләр турында халык бик аз белә. Моңа үзебез спортчыларга ипле ди Камешков. Ул мәгълүмат чаралары белән яхшы бәйләнеш булмауны да әйтә.
У нас должна работать в этом направлении федерация плавания.
Бу юнәлештә республиканың йөзү федерациясы эшләргә тиеш, әмма әлегә бу оешма кагазда генә.
Она на бумаге есть, а на деле ее нет.
Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов та республикада йөзүгә игътибарның җитәрлек булмавын әйтә.
Бу көндә әле кызганычка каршы республикада 7% кына обеспеченлек безнең бассейннар белән тиешле тарафтан. Ләкин менә еллар арта безнең бассейннар, Казанда бик күп безнең бассейннар, хәзер төрле 5 бассейн төрле, аннан соң безнең йөзү комплексы төрле, йөзү үзәге, анда безнең 3 бассейн була, 250 метрлы, 125 метрлы бассейн. Әле күптән түгел Ватан спорт комплексында да бассейн ачты.
Әлеге йөзү урынына Ватан дип тиккә генә исем кушылмаган. Ул Шәйхетдинов сүзләренчә, җиңү паркы янына салынганга һәм җиңүгә 65 ел тулу көннәре алдыннан ачылганга шулай аталган.
Vatan bizim için barbar. İl bulmasın, respublikasın vatan büyük zor. Şişelikke ye. Herkemin bizim vatanı.
Республикада универсиада алдынан күп кенә спорт корылмалары төзелүгә карамастан, гомум таләпләр нигезендә халыкны йөзү белән тәэмин итү 10%-тан әз генә артык булачак. Күпләр әйтүенчә, бүген дә булган бассейннарга теләгән һәркем йөри алмый. Бик кыйммәт диләр. Аз кирмлеләрнең бер йөзеп чыгарга да мөмкинлеге юк. Урташа Казандагы стандарт 25 метрдан да ким булмаган бассейннарның берәрсенә абонемент алган очракта бер тап 150 сум тирәсенә төшә. Җиңү көне уңаеннан үткәрелгән эстафета исә бушка иде. Теләгән һәркем йөзде.
Казанда җиңү көненә багышланган йөзү эстафетасы турында Наил Алан сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Уфадагы җиңү көненә багышланган чаралар турында сәгатьнең икенче яртысында кыскача соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозанда халал хаб, халал ризықларыны торату шілтәрі ішілі башлады. Бу транспорт һәм соклау ұйышмасы Русиядә әлегә бердән бер. Ул ризықларына түгел, ә барлық күнделік қуллану үшін керек болған халал әйбірләріні түрлі илләрдәге жетіштірушілерден алып, Русиядәге кибетлерге жәмәғатшілік туқлану орынларына жеткіру білән шығылланашек. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Халал ризыклар табу Татарстанда, хәтта Күкне Русия төбәкләрендә дә хәзер проблем түгелдер мәгаен. Әмма чит илләрдә төрле югары уку йортларында укып кайткан һәм шәригать нигезендә яшәүче яшьләр туган якка кайткач, никадәр бу тармакның ярлы булуын үсеш ала алмаганын күреп аптырашка кала икән. Халал хаб оештыру башлангычында торган Lenovo Trade оешмасы җитәкчесе Гамар Кадыров әйтүенчә, мөселманнар яшәгән күп кенә илләрдә, шулай ук Европада халал индустрия инде үсеш алган, ә менә Русиядә әле бу өлкәдә кыенлыклар шактый. Чөнки мондагы мусульманнарның күпчелеге беренче чиратта халал дигәндә ризыкны гына күздә тота. Ә чынлыкта бу өлкә бик киң ди, халал хаб җитәкчесе Гамар Кадыров.
Бигрәк тә кыен, менә монда табырга халал ашлар. Ашлык кына түгел, косметика дип әйтәбез. Аннары средства личной гигиены дигән әйберләрне бер нәрсә дә юк монда. Гарәп илләрендә кем булса күргән, бөтен супермаркетларда кесәләр бөтен күргән әберләр бөтен әбер халал. Бездә килсәк, бәхетлегә керсәгезме, любой супермаркетка керсәгезме, күрәсез, что халал әберләре, халал продуктлар торалар. Отдельный витринада түгел, ә кайсы вакытта харам әберләре белән. Ә халал ни әбер турында сөйләшсәк, бөтен сез аңлыйбыз, что халал әбер ул не халалны әберләр белән должны находиться строго через перегородку. Бөтен сез күреп без аңлыйбыз, ничек бу логистиканы жасарга. Вот полностью весь товаропоток. Производительдан алырга ничек, монда хәтле Россия, хәтле артиллергә, монда Россия ишендә ничек тора торга.
Гамар Кадыров сүзләренчә, дөньяда халал әйберләр җитештерүчеләр шактый күп, ләкин маркетинг шелтәре җайланмау сәбәпле ул Русиядәге халыкка җиткерелә алмый. Без бер урында җитештерүчеләр һәм сатып алучылар өчен дә уңай мәйдан булдыруны күздә тоттык, ди ул. Әлеге склад Казан һава аланы янындагы Q Park логистик терминалда урнашачак. Аның мәйданы 500 квадрат метр, тиздән 1400 квадрат метр булачак, ә киләчәктә тагын да киңәячәк икән. Халал хаб Казандагы метро үзәгенә шаган, әмма аермасы шунда, халал сатып алу әтләүче товарны шунда ук сатып алмый, ә Казандагы офиска килеп карап, үзенә кирәк хәтлесен заказ итә. Һәм ул Русия төбәкләренә һәм БДБ илләренә кирәк кадәр илтеп җиткереләчәк. Әлеге проектны рәсми тәкъдим итү Казанда узачак 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанслары саммит алдыннан 26-27 июньдә булачак.
Казанда ачылган халал ризыкларны тарату шелтәре турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Уфадагы сугыш ветераннары җиңү көне тәэсиратлары белән уртаклаша. Татарстан мәгариф министрлыгы алдагы уку елында республика мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты укыту кимемәячәк дип ышандыра. Омскида 7 яшлык тотар малайы өлкәнең башлангыч сыйныф укучылары конференциясендә милли кием турында чыгыш ясап алкышларга күмелде. Сембердә былтыр курал тупланмалары шартлаудан зарар күргәннәр саклану министрлыгын бергәләп мәхкәмәгә бирмәкче. Бу темаларга без кыскача соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Кемерово өлкәсендәге Распадская күмер базында шартлауларда һәлак булганнарның саны үсә. Иң соңгы хәбәрләргә караганда 32 кеше үлгән. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу сүзләренә караганда, шахтаның иң тирән җирен су баса, анда 13 кеше калган булырга мөмкин. Шартлаулар 9 майга каршы төндә булды. Кемерово өлкәсе шахталарында шартлаулар еш була. Бу фаҗигада якыннарын югалткан гаиләләр белән психологлар эшли. Аларга коткаручылар барышы турында сәгать саен хәбәр ителә. Өлкәдә иде көн җир астында калган кешеләрнең дә исән табылу очраклары бар. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путин шартлауны тикшерү комиссиясен төзеде. Аны беренче вице-премьер Виктор Зубков җитәкли. Халек булганнарның шахтёрларының гаиләләренә 1 миллион сум түләнәчәк. Сербиядә 250ләп Косово албаны җирләнгән күмәк каберлек табылды. Бу хакта бүген Сербия прокуратурасы хәбәр итте. Мәйитләр 90-нчы еллар азагында Косово белән чик буендагы Рашка шәһәре янында күмелгән. Европа Берлеге финанс министрларының еврозонада кризисқа қоршы шаралар турында келешуінен соң, бүгін финанс базарларында евроның баясы өсе башлады. Европа Узяк банкы евро қолланған иллерінің борышларын сатып алашағын білдірді. Узған жұмыға тейрен кризиста болған Грецияге ерден турында келешінген еді. Душанбе Ирак өчен агымдагы елның иң канлы көне булды. Төрле шәһәрләрдә булган террор һөҗүмнәрендә 75 кеше һәлак булды, 200ләп кеше яраланды. Бабиль вилаяты Хилла шәһәрендә 3 шартлауда кимендә 40 кеше үлде. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Сурия һәм Төркиягә сәфәрен башлый. Дәмәшкдә Русия илбашы Сурия президенты Башар әл-Асад белән очрашачак. Сөйләшүләр сәүдә, икътисади һәм хәрби хезмәттәшлек тирәсендә барыр дип көтелә. Шулай ук ике ил җитәкчеләре якын көнчыгышта сулык урнаштыру турында фикер алышачак. Сишәмбе көнне Медведев Анкарага барып, Төркия җитәкчелеге белән очрашачак. Төркия белән Русия арасында визаларны бетерү килешүе имзаланыр дип фаразлана. Бүген Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 2010 елга Дөньяда сәламәтлек саклау статистикасы исемле хисабын элан итте. 2007 һәм 2008 елларда иң узак яшәүчеләр японнар булса, быел аларны Әдрән диңгезе буенда урнашкан кечкенә Сан-Марино дәүләте кешеләре куып җитте. Биредә уртача гомер озынлыгы 83 яш. Иң кыска гомерле Афганстан һәм Зимбабведә яшәүчеләр уртача 42 яш. Русиядә гомер озынлыгы ирләр өчен 62, хатын-кызлар өчен 74 яшкә җиткән. Иң аз бала тапкан илләр Көньяк Корея, Босния һәм Херцеговина, Русия бала табу өлкәсендә Австрия, Греция, Испания, Италия белән бер дәрәҗәдә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Җиңү көне бәйрәме Уфада да элекке еллардагыдан зуррак итеп оештырылды. Быел 9 майда хәтта моңарчы һәйкәл булып торган сугышта катнашкан данлыклы Т-34 танкында төзәтеп Уфа урамнарына чыгардылар. Сугыш ветераннары, өлкәннәр бу бәйрәмне шулай зурлаган өчен хөкүмәткә рәхмәтләрен белдерде. Шул ук вакытта араларында ни өчен җиңелгән илнең, ягъни Германияның ветераннары җиңүче ветераннардан күпкә яхшырак яши дигән сорауны күтәрүчеләр дә булды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин аларның фикерләре белән таныштырганнан соң ветеран язучыларның тәсиратларын да ишеттерер.
Башкортстандалар җиңү бәйрәмен билгеләде. 9 май ял көнгә, якшәмбегә туры килү сәбәпле, бүген 10 майда ял көне. Бәйрәмдәге иң төп чара Уфада узган парад, ягъни хәрби йөреш булды. Ул башкаланың Октябрь проспектында үтте. Хәрби йөреш Мәскәүдәге шундый ук чараның башын һәм Русия президенты Дмитрий Медведев чыгышын туры трансляцияләү белән башланды. Мәйдан буйлап иң башта барабанчылар үтте, аннан соң Икенче Бөтендөнья сугышына Башкортстаннан оештырылган хәрби бүлекләренең байракларын тотып уздылар. Алардан соң ветераннар оешмасы, каһарманнар клубы, кадетлар, кеше оешмалары төркемнәре үтте. Барлыгы 35 төркем үтте. Ортабан 2-нче Бөтендөнья сугышы чорындагы данлыклы Т-34 Т-34 танкы һәм шул чордагы машиналар бүгенге кайбер хәрби техника үтте, хәрби йөреш, Топ-М ракета комплексы узу һәм сугыш елларындагы үч пишмаклы солдат хатын тарткан бралак ишеп үтү белән тәмамланды. Шараны ветераннар махсус урыннарда утырып күзәтте. Без аларның кайберләренең бәйрәм фикерләрендә белештек.
Пенсия бирәләр, бөтенесе дә бар, Аллага шөкер үре. Барысы да канәгать без үре. Мин үзем үре була, эчмим, тартмим, шулай булгач нәрсә? Аллага шөкер.
Бик уважать итәләр, һәр вакыт помощь бирәләр, менә практикада бирәләр, көз көне, спортлар көненә дә биргән булалар. Рәхмәт инде. Мин хөкүмәткә бик зур рәхмәтем дол.
Җиңгән государственного ветераннары башын башарак яшәсем, җиңелгәннәргә караганда.
Шундай гарип кешегә дару кебек була, мондый бәйрәм. Тем более, фронтовик инвалид кешегә дигү бәйрәмендә присутствовать итү үзе зур бәхет дип саныймын мин.
Бу берничә ветеран фикере булды. Җиңү бәйрәме көнендә көне буе мәдәни чаралар барды. Бәйрәм фейерверк белән тәмамланды. Бәйрәм чаралары хәрби йөреш һәм мәдәни чаралардан гына гыйбарәт түгел. Забельский һава алаңында парашюттан сикерү, Акбузат ипподромында ат чабышлары, төрле спорт чаралары узды. Чаралар барлык республикада үтте. Узган бәйрәмнәр уңаеннан берничә ветеран язучы һәм галимнең фикерләрен белештек. Филология фәннәре докторы профессор язучы Суфиян Паварисов. Суфиян Паварисов җиңүне нинди хезмәтләре белән каршылавында ирештерде. Язучы һәм галим, сугыш ветераны Суфиян Паварисов булды. Икенче бер галим, филология фәннәре докторы шагыйр Әхәт Нигъмәтуллин.
Миңа сугыштан беренче көннәрдән үк фронтка барып эләгергә туры килде. Мин Беларусия 2002 фронтында Брис юнәлешендә көрәштем. Ул Брис өчен барган көрәшнең авырлыгын, дәһшәтлеген һәр кайсыз белә, аны күз алдына китерүдә кыен. Шундый ядра утлы ядралар өскә тонналап яуды. Шул вакытта Брис юнәлешендә бер хәтта бер авыл өчен шул кадәр каты көрәш барды. Бер без алабыз, бер алар ала, ну күбрәк алар безне артка ташлый. Хәтта атакага кергәндә винтовкалар да җитми иде. Миңа мәсәлән беренче тапкыр атакага кергәндә винтовка булмады. Ана үлгән кешедән алырсыз дедилер. Мына сенатта жүлге барганда бир баарда кишилер үлө ушунда өзү өтүп калдым мен. Ташландык. Күтмөлөр немисларны бир ауылдан шитке ыргытып ташталдык. Алар артта жана күчлү аткерип бөйнөгө урнаштылар да бизге жоздура баштадылар. Анан жүлгө күчтөр биздин кишилерге мажбур болдук. Мына ушундай бир алга бир атка менен бир алга бир алдым барсак атка эки алдым кичине турган заман эки эң оор заман эң оор күрөштүн эң оор шуру.
Бул галим шагыйр согуш ветераны Эхат Иматуллин болду.
Уфада жеңүү күнү тантаналары һәм хатирәләре турында хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Алдагы уку елында Татарстан мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре 1 сәгатькә дә кыскармаячак. Мәгариф министрлыгы вәкиленнән бу сүзләрне ишеткәч, укытучылар һәм укучылар гөрләтеп кул чапкан. Соңгы 6 елда республикада телләрне үстерүгә 120 миллион сумга якын акча бирелгән. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында мәктәп укучылары катнашлыгында узган җыеннан Саша Долговны тыңлыйк.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында мәктәп укучылары катнашлыгында татар лингвокультурологиясе проблемалар һәм алга карау дигән темага фәнни гамәли конференция үткәрелде. Җыенда 100-дән артык укучының фәнни доклады тыңланды. Республиканың мәгариф министрлыгының милли белем бирү һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Зиннатуллин сүзләренчә, бүген Татарстанда 100 меңнән артык бала татар мәктәпләрендә рус мәктәпләренең татар сыйныфларында белем ала. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының саны гына да 6000-гә җитә икән.
Әле күптән түгел генә безнең республика күләмендә туган тел гәбәгәшләгән зур форум үткәрелде Галискар Камасында Кәкин театрында. Анда инде без социаль тел гәпаратта үзенең хезмәтләрен киткән гаиләләребезне, шул ук вакытта укытучылар, төрле конкурсларда укучылар җыйган укытучыларны һәм төрле конкурсларда фәнни конференцияда актив катнашкан балаларыбызны тәбрикләдек. Һәм ул әйтергә кирәк, шактый гына безгә уңайсызлык өстәлә түркелде, рәхмәтле өстәлә түркелде һәм бу эшне алга таба да дәвам итәргә кушылар. Шуңа күрә телгә булган игътибар алга таба да кимәслек уйлыйм. Республикабызда менә хәзер укытучыларны борчыштырган мәсьәләнең берсе бу укыту планнары аларда 1 сентябрьдән татар теле һәм әдәбияты укыту кимемәс икән, сәгатьләр саны кимемәс икән дигән шундый фикерләрдә яшьләр торып килә, еш кына безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм сезгә сөенеп әйтәм, нәмә алдагы уку елыннан безнең бернә татар теле һәм әдәбиятына бернә сәгатькә кимем бәрә. Без нишләп укытсак, алга таба да шулай укытуны дәвам итәчәкбез.
Раиф Зиннатуллинның 2010-2011 уку елында мәктәпләрдә ана теле дәресләре кыскартылмый диюенә конференциягә килүчеләрнең ни өчен кул чабуларын аңлап була. Укытучылар эшсез калудан курыкса, яшьләр үзләренең киләчәкләре өчен шүрли. Чөнки бирегә килүчеләрнең бер өлеше татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керәчәк. Татарстан хөкүмәтенең халыкларның телләрен үстерү идарәсенең сектор мөдире Фирая Шайхиева сүзен федераль канунларга кертелгән үзгәрешләр телләр турында уйланырга мәҗбүр итә башлады диде. Шайхиева хөкүмәтнең тел мәсьәләсен бер генә көнгә дә онытмауын әйтә. Татарстанның 2004 елда телләрне үстерү өчен төзегән программа нигезендә 120 миллион сумга якын акча тотылган.
Бу акча нәрсә турында сөйләй? Бу дистәләгән мәгариф системасы өчен чыккан дәреслекләр, китаплар, сүзлекләр. Бу акча вузларда татар телен укыту проблемаларын чишү өчен тотылган акча. Бу акча мин татарча сөйләшәм акциясе. Бу акча интерактив дәреслекләр. Менә болар барсы да ниндидер купшы чаралар өчен түгел, ә конкрет укытучыга, укучыга барып җитә торган чаралар өчен тотылган дәүләт акчасы. Дез бәлки акча күбрәккә булырга тиештер, әмма ләкин программада менә шушы билгеләнгән суммаларны без бүгенге көндә тиененә кадәр максатчан тотып барабыз дип әйтә алабыз.
Диде Фирая Шайхиева. Татарстан хөкүмәте вәкиле Фирая Шәйхиева сүзләренчә, республиканың яңа президенты Рөстәм Миңнеханов белән премьер-министр Илдар Халиков республикада тел мәсьәләсе бик нишкә мәсьәлә һәм аны яхшы итеп шишә белергә кирәк дип белдергән.
Республикабызның җитәкчелеге, менә хәзер президентыбыз, яңа премьер-министрыбыз бу мәсьәләләрне бик нык һәм нишкә мәсьәләләр һәм аларны бик яхшы итеп шишә белергә кирәк дигән сүзләрне әйттеләр. Бу чыннан да ниндидер бер нокта куйыр өчен яки этер аша гына уздыра торган чаралар түгел. Бу чаралар һәрберсе кеше күңеленә кереп, телебезнең киләчәге турында уйландырырга тиешләр. Шуңа күрә минем шундый бер әйтә торган сүзем бар, һәрбер татар теле укытучысы күп еллар буе мәктәптә белән эшләгәнгә күрә инде, татар теле дәресе ул бүген грамматик нормаларына гына әйләтү дәресе түгел, ул иң беренче чиратта телне саклау, тел турында уйлану, телнең киләчәген барлау дәресе дип әйтәбез. Менә бу фикерләрне бүген һәрберебезнең күңелендә баралар, һәм инде безнең сездән тәкъдимнәр дә килеп тора, ул тәкъдимнәр бүген дә булыр. Максатчан рәвештә шушы чараларны башкарып, киләчәктә дә телебезнең сагында торырбыз дип әйтәсебез килә. Хөкүмәт ягыннан без бу әйберләрне принципиаль беркем дә онытмыйча эшләргә тырышабыз.
Диде Фирая Шәйхиева. Татар лингвокультурологиясе дип аталган фәнни җыенда катнашучы балалар Татарстан мәктәпләреннән генә җыелмады. Алар арасында Сарытау, Киров, Пермь, Башкортстан укучылары да бар иде. Пленар утырыш тәмамлангач, укучылар 4 төркемгә бүленде һәм әзерләнгән докладларын сөйләде. Беренче төркем хәзерге дәүләт шартларында тел, җәмгыять һәм мәдәниятнең үзара тәэсире. Икенчесе тел һәм әдәбиятны өйрәнүдә лингвокультурологик аспект, өченчесе татар әдәбияты, әдәби эстетик эзләнүләр, дүртенчесе татар тел белеме, фәнни һәм гамәли проблемалар юнәлешенә багышланды. Конференциядә катнашучы балаларның күпчелеге Казан, Чаллы, Алабуга мәктәпләреннән килде. Дөрес, Татарстанның һәр районыннан диярлек катнашучы бар иде. Укучылар исә телевидениедә татар теленең кулланылышы, татар телен үстерүнең төп юллары, күп гасырлык тарихы булган татар теле, милләт күрке тел дигән темаларга докладлар һәм шулай ук билгеле әдипләрнең әсәрләренә анализ ясады.
Казанда үткән татар лингвокультурологиясе проблемалар һәм киләчәккә карау исемле фәнни гамәли конференциядә хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсен укучы Анурбек татар телен саклау мөмкинлекләренә үз фикерен былай дип яза. Яңа президент та, премьер-министр да тел турында онытмый. Бу сүзләрнең ихлас булуына бик ышанасы килә дә. Татарстан Яңа гасыр радиосының безгә чакырып микрофонга 2-3 минут татарча сөйләй алучы түрә чиновникны табуы кыен дигән сүзләре искә төшә. 15-20 елда булдырганыбыз нәтиҗәсе шушымы? Монда миллионнар тотасы түгел, бары тик шул ук президент, премьерның кул астындагы 80-90% түрәләре белән үз телендә сөйлисе. Урыс телле мәктәпләрдә дә язу, грамматика кагыйдәләрен ятлатып азаплаганчы, беренче 2-3 елда татарча сөйләргә генә өйрәтәсе ди Анурбек исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
Азатлык.орг.
Казанда үткән җыенда Татарстанда киләсе уку елында татар телен һәм әдәбиятын укыту сәгатьләре кимемәячәк дип вәгъдә ителде. Ә менә Омскида үткән башлангыч сыйныф укучыларының фәнни гамәли конференциясендә үз чыгышы белән күпләрне таң калдырган татар малае Айдар Искәндәровның мәктәбе алдагы уку елында тулысынча ябылырга мөмкин. Омск өлкәсенең 7 яшьлек Айдар укыган авыл мәктәбенә алдагы 2 елда укучылар килүе көтелмәй. Башлангыч мәктәп ябылган очракта Айдарга 12 чакрымдагы башка мәктәпкә йөрергә туры киләчәк. Ата-аналарның мәктәпне саклап калу тырышлыклары да ярдәм итмәскә мөмкин. Омскидан хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Шушы көннәрдә генә Омскида башлангыч мәктәптә укучы балаларның фәнни-гамәли конференциясы булып узды. Чараның төп оештыручысы Изләнү өлкә балалар фәнни-иҗтимагый җәмгыяте, ә катнашучылар шәһәр һәм авыл районнар мәктәпләренең 2-3 сыныфлар укучылары булдылар. Әйтергә кирәк, балалар башлангыч сыныфларда гына укысалар да, туган ягым елгасы, гаиләм тарихы, җанисәпнең әһәмияте, урам исемнәре, чиста су кебек шактый җитди темалар сайлаган иделәр. Милли темага язылган эшләр дә булды. 8 яшьлек казах кызлары Асел Аманжолова белән Алия Садвакасова казахларның кунак сыйлау йолалары һәм килем туку тарихы, 7 яшьлек татар малае Айдар Искәндәров минем милли киемем дигән темалар буенча чыгышлар ясадылар. Эшләр тыңланып беткәннән соң Изләнү җәмгыятының бүлек җитәкчесе Лидия Шипицина гомуми нәтиҗә ясады. Эшләрнең уңай һәм җитешмәгән якларын күрсәтеп узды. Айдар Искәндәровның эшенә ул аерым тукталды. Яш ягыннан иң кичкенәсе булса да, эше үрнәк булырлык, ә милли киеме алкышларга лаек диде.
Была тема у Айдара. Очень хорошее сообщение. Одного костюма уже хватило бы, чтобы аплодировать. Айдар, спасибо тебе.
Конференцияның эше катнашучыларга дипломнар, аларны әзерләгән укытучыларга таныклыклар бирү белән тәмамланды. Аннары Лидия Шипицина балаларны фәнни тикшерү эшләрен дәвам итәргә, алдагы елларда оештырылачак конференцияларда катнашырга чакырды. Чара тәмамланганнан соң Айдар Искәндәров һәм аның укытучысы Рауза Усольсова белән әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Айдар бер дә аптырап тормыйча бирелгән сорауларга татар телендә җавап бирде. Айдар, минем милли киемем дигән эшне эшләргә кемнәр булышты сиңа?
Миңа булыштылар инәм, атам и учительницам. Аны озак уятладым. Мин аны аңладым.
Син районда, шәһәрдә чыгыш ясадың. Курыкмадыңмы?
Мин оялмадым да, курыкмадым. Әйбәт кенә эшләдем.
Менә мисал өчен әйткәндә, син Түбәтәй турында нәрсә әйтер идең?
Ул татар халкының милли баш киеме. Ул байрамларда киеләде.
Ә көндәлек нинди Түбәтәй кигәннәр татарлар?
Шикмәгәнне, ғоди, түбәтәй кигәннәр, ие қора болған, ие күні болса, оқ болған.
Айдар, син киләшәктә дә шушындай эшләр эшләргә уйлыйсыңмы тагын?
Киләшәк, да, ом митәргә тотар, чемаса, буенча эшләре уйлыйм.
Әңгәмәгә укытучы Рауза ханым Усольцева да кушылды. Башта ул укучысының эшеннән канәгат булуы турында әйтте.
Я удовлетворена сегодняшней нашей работой.
Әмма кызганычка каршы Айдарның алда булачак конференцияларда катнаша алмавы ихтимал диде ул. Сәбәбе Айдар укыган Большеречи районының Криводаново авылы мәктәбенең укучылар саны аз булу сәбәпле бил яблуы мөмкин икән.
Поступающих в первый класс детей нет и в перспективе нет на 2 года вперед. Поэтому решение города Омска закрыть нашу малокомплектную начальную школу.
Алдагы 2 елда да 1-нче сыныфка килүче балалар юк, ди Рауза ханым. Статистик мәгълүматлар буенча 2012 елны 1-нче сыныфка 3 бала киләчәк. Аннан соң да укучылар булачак, ә мәктәпне бил ябарга җыйналар. Аннан соң мәктәп кабат ашылырмы? Әйтүе кыен, ди Рауза ханым.
По статистике поступят 3 ученика, затем 2 на следующий, потом еще раз 2. То есть будут в перспективе дети, но только через 2 учебных года.
Криводаново авылының башлангыч мәктәбендә бүгенге көндә 3 бала укый. 1-нче сыныфта 1, 2-нче сыныфта 2 бала. 5-нче сыныфтан балалар 12 чакрым ераклыктагы Краснояр авылына йөриләр. Укучыларны көн саен мәктәп автобусы белән килеп алалар, дәрестән соң китереп куялар. Проблема хәл ителә кебек, әмма ауылға илтүші елінің ешқына бұзық болуын, қор яңғыр яуғанда, үталмаслық пұшырақ болуын еске алғанда, проблеманың шешілген болуы шеккен ұтудыра. Балалар яйда қаларға, я батқақ ярып, жәйәуліп, мәктепке ерірге тиешілер. 7-8 яшрек баласын онды елға шығарасы келір мекен атананың. Ondan soň günde awulga goýdy bergende balalarynyň üstüme işler başgarýarga, fenni izlenýär alyp barýarga wagtlary bolarmy, bilmemdi Rawza Usolcewa. Bizdiň mektepde okuşy balalar başlangyç synyftagyna okysalarda, ýeşgina raýon hem ülke kulemindäki beýgelerde gatnaşalar, uňuşlarga da erişelerdi Rawza hanym.
Naşy deti uçastwali w oblastnom турнире, который называется «Пони». Еще участвовали в областной игре «Русский медвежонок».
Дереп уқи башласалар, балаларның білім дәрежелерінің кеми башлауы да ихтимал дей Рауза ханым бұршылып.
Конечно, уже будут не те знания прочные.
Балаларның әтиенелері район хакимиеті башлығыны мүрәжәгать итеп карағаннар. Район башлығы ярдәм итәргә вәгъдә бирде, әммә аның бу проблеманы уңай чишүенә ышаныч юк дәрәҗәдә, ди 2нче сыйныф укучысы Артём Парфёновның әнисе Гөлфира ханым.
Мы обращались в Башкирской администрации. Сказал, что мы рассмотрим все варианты возможные. Ну тоже как всё понимаю, ну увы. Сейчас же все оптимизируют, так как мы жители вот этой маленькой деревни, нам это совсем неудобно. Мы предлагали свои варианты, кое-какие расходы взяли бы сами родители. Уборку, отопление, конечно, никто не разрешит телер.
Айдар Искандаровның анисе Рита ханымны да ауыл мәктәбенең ябылуы борчый. Айдарга фәнни эзләнүләр алып бару ышады. Гаиләбез белән аңа ярдәм иттек. Туганнарыбыз да булышты. Бу теманы дәвам итәргә уйлаган идек. Әмма мәктәп ябылса, Айдар башка мәктәптә башка укытучыда укый башласа, дәвам итә алуы сорау астында. Күп нәрсә укытучыдан да тора бит, ди Рита ханым.
Бетерүбез килмәйде. Можно продолжить безнең теманы. Татар халкының не только костюм турында гына, можно милли ошлар, обычайлары, гореф-гадәт сөйләп үткәле дә булады. Сыравно рискат итеп торучы кеше кирәк. Кайда нәрсә булар, ул дәҗе тоже укытучыдан зависит. Опасы Роза Дмитриевна таләпчен, тәҗрибәле, школны япсалар, кайда барырга, укырга.
Менә шундый ябылу куркынычы алдында тора зур булмаган авылның ишкене бала укыган башлангыч мәктәбе. Укытучы да, балаларның әтиеннәре дә хәзер төрле инстанцияларга мөрәҗәгать итеп, мәктәпне саклап калырга тырышалар. Аларның тырышлыгы нәтиҗә бирерме, әйтүе кыен.
Омскидан Сония Мирхалиева булды.
Азатлык радиосы.
Сембердә узган көздә курал тупланмалары шартлаудан зарар күргәннәр мәхкәмәләр аша компенсация түләтү өчен тырыша. Зарар күрүчеләрнең саклану министрлыгын бергәләп мәхкәмәгә тарту эшенә алынуыда хәбәр ителә. Сембердән шушы һәм башка хәбәрләр белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердәге Арсенал шартлауында зарар күргәннәр компенсация таләп итәләр. Әйтергә кирәк, бер-бер артлы сутлашуларның таләпләре канәгатьләндерелеп килә. Тик матди яктан гына. Мораль яктан булган зарарны район мәхкәмәсе исбат ителмәгән дип саный. Апрель аенда 36 претензия канәгатьләндерелгән инде. Мәхкәмә консультанты Елена Северьянова әйтүенчә, иң зур компенсация 800 мең рубль Кангеннар гаиләсенә бирелгән. Әни кеше шартлауда пешү җәрәхәте алып вафат булган, ә башкаларга уннан алып 30 меңгә кадәр. Тик мәхкәмәдә оту акча алу дигән сүз түгел әле. Идел Арьягы районы буенча суд приставлары хезмәте вәкилләре әйтүенчә, 31-нче Арсенал исемле федераль дәүләти ширкәтнең акчасы бөтенләй юк икән. Шунлыктан саклану министрлыгы өстеннән мәхкәмәгә коллектив ариза әзерләнә, ди. Хокук яклаучы Александр Корнилов әйтүенчә, бары тик аның оешмасы гына 56 иск теркәгән. Күбрәк тә булыр иде, әмма зарарны санаучы экспертиза өчен генә дә 38 меңгә кадәр түләргә кирәк икән. Ә менә мораль яктан алган зарарны санау башка мәсьәлә. Рәсәйдә бу җәһәттән методика бөтенләй юкта икән. Шунлыктан Европаның мәхкәмә системасын кулланырга булганнар. Аның нигезендә Екатерина Кангинаның вафатын 15 миллион рубльгә бәяләгәннәр. Әлбәттә, кеше гомерен акча белән бәяләүне кабул итү кыен. Тик заманасы шул бит. Галиҗанап акча аркасында нинди генә җинаятьләр кылынмый. Кайберләре хәтта мәзәктә дә килеп чыга. Ленин бабайның абыйсы исемен йөрткән Александр Ульянов ФСБ хезмәткәре роленә кереп, бер мал товарга балаларға қырыша, күңілсіз ішрақларда ярдам вағда етіп, ой сайын оқша талап ете екен. Молтавар ризалаша, ләкін ФСБ-ға барып, үзуік бұтырыда бәйен ете. Хәм 20 мін оқша алғанда, астап бендер ролін ойнаған бендені қолға алалар. 48 яшлык Нина исемле ханым лотерея клубы янында 2 егет белән таныша. Сыра сатып ала да аларны фатирына чакыра. Үзен малтавар дип танытуы егетләрдә аның акчасы күптер дигән фикер уята. Фатирында ханым бер кадәр исрәтешкәч, үзен һәм аның улын үтерәләр, әмма акчасын таба алмыйлар. 3 яшь үсмер һәм бер кыз Искимайна районына такси яллыйлар. Шәһәрдән чыккач, шофер арттан үзенә төбәлгән пистолетка охшаган нәрсә күреп, машинаның ишеген ача да сикереп төшә. Ә машинасы каршы килүче ГАИ башлыгы машинасы белән бәрелә. Пассажирлар исә элек үк төрмәнең нәрсә икәнен татыган бәндәләр булып чыга.
Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бу тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.